la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, reținut în dosarul devalizării sectorului bancar. Rubrica săptămânală Lumea din Jur, astăzi despre sprijinirea cu fonduri guvernamentale americane a femeilor întreprinzătoare din satele moldovene. Și Grecia și Turcia fac ping-pong cu migranți în țara nimănui. La început ascultați știrile Europei Libere, pregătite de această dată de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc Recep Erdogan au discutat la Moscova modalități de a reduce violențele din Siria, care amenință să aducă țările lor într-un conflict armat direct. Erdogan a spus că încearcă să-l convingă pe Putin să accepte o încetare rapidă a focului în provincia siriană Idlib, la convorbirile de joi din capitala rusă. Turcia și Rusia, care sprijină tabere opuse în conflict, au evitat până acum o confruntare directă, dar ultimele incidente din Siria, soldate cu morți și răniți de ambele părți, îi fac pe mulți observatori să exprime temerea că Rusia și Turcia, care e membra NATO, ar putea fi prinse într-un conflict armat. Tribunalul Penal Internațional de la Haga, ICC, a decis că pot fi anchetate toate presupusele crime de război comise în Afganistan, inclusiv de către forțele americane, a anunțat joi președintele Camerei de Apel a Curții de la Haga. În aprilie 2019, judecătorii de la o curte inferioară au respins în unanimitate cererea procurorului ICC Fatou Bensouda de a-i se permite anchetarea presupuselor crime de război comise de talibani, de forțele de securitate afgane și de armata americană și agențiile de informații în Afganistan. În decizia din aprilie, criticată de victime și de grupurile care cer respectarea drepturilor omului, judecătorii au spus că o anchetă nu ar servi intereselor justiției, pentru că e foarte posibil să eșueze datorită lipsei de cooperare. Human Rights Watch a avertizat că decizia din aprilie 2019 trimite suspecților semnalul periculos că se pot sustrage judecății prin necooperare. Președintele american Donald Trump a salutat decizia de anul trecut, spunând că este o victorie internațională majoră pentru domnia legii. Un tribunal de la Moscova a amendat fundația anticorupție FBK a politicianului de opoziție rus Alexei Navalny pentru că nu s-a înregistrat ca agent străin. Purtătoarea de cuvânt a lui Navalny, Kira Iarmiș, a anunțat joi că tribunalul Simonov din capitala rusă i-a ordonat fundației FBK să plătească o amendă de 500.000 de ruble, mai mult de 7.500 de dolari. Alexei Navalny, de 45 de ani, a fost unul din cei mai fermi critici ai președintelui Vladimir Putin în cea mai mare parte a ultimilor 10 ani și a avut de suferit încarcerări multiple. După un val masiv de proteste antiguvernamentale, Duma de Stat de la Moscova a adoptat în 2012 controversată lege a agenților străini, care cere organizațiilor neguvernamentale din Rusia, sprijinite financiar din străinătate, să se declare agenți străini. FBK a refuzat să se înregistreze ca agent străin, spunând că nu a primit niciodată bani de la entități din afara Rusiei. Un tribunal controlat de Rusia din peninsula ucraineană Crimea l-a condamnat pe un membru al sectei creștine Martorii lui Iehova la 6 ani de închisoare pentru apartenență la un grup extremist. Amnesty International a spus că sentința de joi e ultimul exemplu al exportului politicilor agresive brutale ale Rusiei în peninsula din Marea Neagră. Potrivit Martorilor lui Iehova, Serhii Filatov este primul membru al sectei condamnat în peninsula anexată de Rusia și al 30-lea martor al lui Iehova condamnat în Rusia și Crimea din 2017. Încoace. Rusia a scos oficial în afara legii secta Martorii lui Iehova în aprilie 2017, spunând că este o organizație extremistă, o denumire pe care Departamentul de Stat american a calificat-o drept greșită.
A fost știrile orei 19 cu Lucian Ștefănescu, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a confirmat astăzi că a ordonat reținerea fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a fostei adjuncte a lui Drăguțanu, Ema Tăbârță, precum și a actualilor viceguvernatori BNM, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu. Procurorul general și-a explicat mai exact decizia prin ceea ce el a numit implicarea BNM în frauda bancară cunoscută ca furtul miliardului. De ce vin aceste rețineri abia acum și cât de mult ne apropie ele de elucidarea fraudei, de care se vorbește de atâta vreme, a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Știrile de presă anunțau descinderile procurorilor și rețineri la Banca Națională încă de dimineață, iar Alexandru Stoianoglu, procurorul general, a confirmat ulterior în fața jurnaliștilor că a sancționat aceste rețineri.
Azi dimineață i-am sancționat niște lucruri ce legate cu imunitatea membrilor Consiliului Băncii Naționale și am dat accesul respectiv, adică pentru și reținere și pentru audierea oamenii din conducere Băncii Naționale. În privința viceguvernatorului Băncii Naționale, doamna Tăbărță, fost domnul Cincilei, domnul Sturzu și domnul Drăguțan. Noi suntem siguri că Banca Națională este instituția care a fost nimijlocit implicat în fără de lege legate cu furtul miliardului.
Cu câteva ore în urmă, procurorii au anunțat că l-au reținut și pus sub învinuire pe Drăguțanu, fostul guvernator al Băncii Naționale, acuzat de fraudă și spălare de bani în proporții deosebit de mari și pe câțiva adjuncții acestuia. Există însă două coincidențe ce pun într-o lumină nu chiar bună aceste acțiuni ale procurorilor întreprinse tocmai acum. Una ar fi că ele vin simultan cu o declarație a președintelui Igor Dodon, care păruse să le anticipeze. Proaspăt revenit de la Bruxelles, Dodon a sugerat că a fost întâmpinat din nou acolo cu critici pentru lipsa de evoluție în ancheta asupra furtului bancar, lăsând de înțeles că va urma un răspuns.
Principala întrebare din partea Bruxelles-ului este furtul miliardului și au dreptate. Unde este evoluția? De ce nu se merge mai departe cu furtul miliardului? Unde, de ce nu ne pun la pușcărie pe oameni? De ce nu întorc bani? Și noi ce avem aceeași poziție, dar eu am discutat cu săptămâna asta la Bruxelles și ne-a explicat, oameni buni, procuratura până acum, până când a venit domnul Stoianoglu, în mare parte s-a ocupat de crearea bolilor de săpun, mâlnei puzării. Și o să vedeți ce va urma. Vor fi acțiuni foarte prompte din partea organelor de control, care ne-au informat la Consiliul de Securitate.
Peste coincidența cu declarația președintelui se mai suprapune una cea legată de intensificarea negocierilor pentru crearea unei coaliții în Parlament între socialiștii aflați la putere cu democrații care au făcut parte din alianțele ce au guvernat pe timpul când s-a produs furtul. Un grup dintre ei, în frunte cu fostul speaker Andrian Candu, a părăsit formațiunea înainte să se fi început tratativele. Iar motivul din care spune acum că Filip și democrații din jurul lui ar fi ajuns în brațele lui Dodon ar fi anul nume dosarele de la procuratură. Cel puțin unul dintre conducătorii de la Banca Națională vizați de acțiunile de astăzi ale procurorilor, și e vorba despre Aureliu Cincilei, este soțul fostei șefe de la Sănătate din guvernul Filip, Ruxanda Glavan, o democrată despre care s-a speculat că ar fi fost tentată să-l urmeze pe Candu. Vorbindu-le jurnaliștilor, după ședința Consiliului Procurorilor, Alexandru Stoianoglu a negat orice legătură între reținerile de la Banca Națională și încercarea asociației liștilor de a crea o coaliție guvernamentală cu democrații.
Noi nu avem nimic cu coalițiile de guvernare, cu guvernarea. Asta chestiunile politice. Noi nu amestecăm în politică și vrem că politica nu trebuie să amestecă în activitatea procuraturii. Important, identificarea oamenilor care au fost implicat și banii care au fost furat din băncile respective și au fost eliberat din Banca Națională.
În ultimul episod al seriei sale video, președintele răspunde, Igor Dodon, a încercat și el să plaseze acuzațiile de declanșare a dosarchiadei în scopul obținerii unei coaliții mai sigure în Parlament, în zona de răspuns la o mișcare mai fermă a anchetei.
Vedeți că sarcă propriile în sus. Șor, Candu și toți. De ce? Și de ce ne atacă pe mine? Mă atacă pe toți absolut. Lucrul ăsta e evident. Pentru că noi avem altă abordare. Noi gata, ajungem.
A spus Igor Dodon, referindu-se atunci când l-a numit pe Șor la o declarație prin care condamnatul fugar păruse să anticipeze de miercuri acțiunile procuraturii prin o nouă serie de dezvăluiri legate de furt, din care ar fi rezultat că din el ar fi profitat un alt condamnat, Veceslav Platon. Dorin Drăguțanu, reținut astăzi, a condus Banca Centrală în momentul furtului, iar apoi au arătat-o anchetele parlamentare, mai ales cea a Comisiei Slusari, a fost unul din cei care a insistat pe acoperirea găurii din băncile falite cu bani din rezerva de stat. Procurorii au mai reținut-o pe Ema Tăbârță, o adjunctă a lui Drăguțanu, demisă la scurt timp de la începutul anchetei legale, și pe soțul democratei Glavan, Aureliu Cincilei. Informațiile despre al patrulea reținut sunt contradictorii. În timp ce Stoianoglu vorbea dimineața despre Ion Sturzu, un alt viceguvernator, oficial procuratura a anunțat despre reținerea lui Ion Ropot, un șef de direcție din cadrul Băncii Naționale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Cu 10 zile înaintea alegerilor parlamentare din Hâncești, Partidul Acțiune și Solidaritate și Mișcarea Unirea au spus că vor cere Comisiei Electorale Centrale excluderea candidatului socialiștilor, Ștefan Gațcan, pentru că ar încălca legislația electorală. În baza unei sesizări similare, CEC a cerut deja miercuri Curții de Apel Chișinău să examineze excluderea din cursă a candidatului Partidului Șor, Vitalie Balinski. Mai multe informații în relatarea Alei Ceapai.
Contestația împotriva candidatului Partidului Șor, Vitalie Balinski, a fost depusă de Partidul Liberal, al cărui lider, Dorin Chirtoacă, candidează în circumscripția Hâncești din partea Mișcării Unirea. Liberale au invocat mai multe încălcări ale legislației electorale comise de Balinski, între care agitația electorală înainte de începerea campaniei electorale, utilizarea de fonduri financiare și materiale electorale nedeclarate oficial și organizarea transportării alegătorilor în scop electoral. Comisia Electorală Centrală a confirmat încălcările și a cerut Procuraturii Generale să stabilească dacă acțiunile candidatului Partidului Șor cad sub incidența infracțiunii de corupere a alegătorilor, iar Curții de Apel i s-a solicitat să examineze excluderea din cursa a acestuia. Vitalie Balinski și-a exprimat dezacordul cu decizia autorității electorale pe care a calificat-o drept politică. Deși această decizie a fost luată urmare a sesizării Partidului Liberal, Balinski a acuzat Partidul Socialiștilor că ar urmări excluderea lui din cursă.
Dacă socialiștii cred că prin asemenea metode ei vor avea succes în acest scrutin, se greșesc amarnic. Vă asigur că vom merge până în pânzele albe ca să-mi dovedesc nevinovăția mea și a întregii mele echipe.
Reprezentantul la CEC al Partidului Șor, Vadim Banaru, a acuzat Comisia Electorală că a acționat disproporționat atunci când a admis sesizarea împotriva lui Balinski, dar a respins-o pe cea depusă de Partidul Șor împotriva candidatului socialist Ștefan Gațcan. Celui din urmă i s-a reproșat că ar fi utilizat resurse administrative atunci când a organizat un eveniment electoral în Casa de Cultură din Comuna Onești, pusă la dispoziție gratuit de primarul comunii, care este socialist. Partidul Șor a mai invocat că Ștefan Gațcan, medic de profesie, ar fi mituit alegătorii, oferind consultații medicale gratuite într-un punct medical improvizat în incinta Centrului Medicilor de Familie din aceeași comună Onești, localitate care face parte din circumscripția Hâncești. Comisia Electorală Centrală a respins ca nefondată sesizarea Partidului Șor, argumentând că toți concurenții electorali pot organiza evenimente în clădiri publice, cum ar fi Casa de Cultură, puse la dispoziție gratuit de autoritățile locale, iar acel eveniment al candidatului socialiștilor a fost reflectat în rapoartele oficiale depuse la autoritatea electorală. În ce privește pretinsa corupere a alegătorilor prin oferirea de consultații medicale gratuite, Comisia Electorală Centrală a menționat că verificările poliției nu atestă că în cadrul acestor consultații s-ar fi făcut agitație electorală. Totuși, CEC a precizat că va cere Procuratura Anticorupție să examineze cazul. Mișcarea politică Unirea consideră totuși că Ștefan Gațcan a mituit indirect cetățenii oferind acele consultații medicale, motiv din care va depune o sesizare la Comisia Electorală Centrală. Și Partidul Acțiune și Solidaritate va cere excluderea din cursa lui Gațcan, a anunțat tot joi deputatul PAS Sergiu Litvinenko.
Se cunoaște bine că candidatul Partidului Socialiștilor a prestat servicii medicale în satul Onești și nu le-a inclus în rapoartele financiare care au fost prezentate la Comisia Electorală Centrală. Vom solicita ca CEC-ul, exact așa cum a decis în cazul Partidului Șor, să inițieze procedura de excludere din cursa candidatului PSRM Ștefan Gațcan.
Cel mai recent sondaj care a măsurat preferințele alegătorilor din Hâncești, sondaj realizat de compania iData, îi cotează cu cele mai mari șanse pe Ștefan Gațcan de la Partidul Socialiștilor și pe candidatul independent Grigore Kobzac, care este susținut de Platforma DA și Partidul Unității Naționale. La o distanță foarte mică este candidata PAS Olesea Stamate, sprijinită și de Partidul Liberal Democrat, ea fiind urmată de reprezentantul Partidului Șor, Vitalie Balinski, din Chișinău, Alea Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:14. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Veți putea asculta în continuare rubrica noastră săptămânală Lumea din Jur, realizată de data aceasta la Chișinău de Diana Răileanu.
Din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În
fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Când dori mai mult, apă nu-i profitabil, dar când lucrezi insistent, am avut și pierderi și mai avem pierderi, dar ne mulțumim cu ceea ce este.
Natalia Calmâș, din satul Pănășești, raionul Strășeni, în urmă cu 10 ani a pus pe picioare o seră de creștere a legumelor. Atunci mai degrabă și-a îndeplinit un vis din copilărie și cel mai puțin s-a gândit la profituri. Bani cu lopata nu face, spune femeia. În schimb își întreține familia din vânzarea roșilor și castraveților crescute în seră. Mai mult, pentru că afacerea e sezonieră, în lunile de primăvară și toamnă crește lalele sau crizanteme.
Aici este un venit, mă rog, e cam puțin, dar e stabil. Ne încercăm să supraviețuim.
Vă întreb, v-ați gândit vreodată să lăsați toți plecați?
Da, și mai mă gândesc.
Ce vă ține?
Copiii, părinții și ceea ce am muncit atâția ani, adică totuși mai optăm că ceva să vă schimba, ceva va fi și a fi mai bine. Foarte multe controle. Mă rog, ele sunt bune, dar noi nu suntem informați ce să facem. Dar e din start cu probleme, adică.
Vă încurcă asta să aveți o afacere armonioasă?
Nu că ne-ar încurca, adică e așa de des să schimbă mecanismele, dările de seamă, că noi nu dovedim să ne acomodăm cu o parte, ele se schimbă iar. Adică noi, fiind aici și agricultor, și hamal, și șofer, și contabil, vă dați seama că îmi vine greu.
Pentru a o încuraja pe Natalia să nu renunțe la afacere, așa numitul grup de acțiune locală din regiune, Lunga Bâcului, i-a oferit un suport financiar de peste 1000 de euro ca să-și cumpere un sistem de irigare modern. Natalia Calmâș spune că ar fi fost puțin probabil să pună deoparte cei aproape 40.000 de lei pe care i-a investit în sistem.
Știți, noi de mult visam la asemenea sistem de irigare, dar niciodată finanțele nu ți ajung. Adică ori trebuie să iei un credit, ori să strângi cureaua foarte bine. Și noi ne mulțumeam, adică udam cu acela furtun. În primul rând, asta este timpul nostru, este apa. Fiecare ghiveci va primi constant aceeași apă, aceeași cantitate de microelemente dacă vor fi aplicate și adică udând cu furtunul, adică de la un ghiveci mai scapi, mai nu știu de aici, fiecare ghiveci o să primească aceeași cantitate de apă.
Grupurile de acțiune locală, pe scurt GAL, s-au constituit după formula din Uniunea Europeană, unde există de câteva decenii. Pe scurt, filosofia acestor grupuri poate fi explicată în felul următor. Unde-i unul, nu-i putere, unde-s mulți, puterea crește. Macei Kovalciuc, secretar la secțiunea politică și economie din cadrul Ambasadei Republicii Polonia la Chișinău, spune că asemenea inițiative au împânzit țările europene și au fost create pentru a încuraja localnicii să găsească și să rezolve problemele cu care se confruntă statele lor.
The local action groups, they do exist across European Union, basically. And the principle...
Grupurile de acțiune locală într-adevăr există în toată Uniunea Europeană. Principiul este similar cu cel pe care îl realizăm aici. Deci noi vrem ca localnicii să decide ce proiecte sunt importante pentru ei și ce îi interesează. Noi suntem aici să-i sprijinim să găsească finanțare și să-i ajutăm să pună la punct aceste proiecte. În Uniunea Europeană, proiectele pe care le dezvoltă grupurile de acțiune locală sunt foarte diferite în funcție de necesitățile oamenilor. Ei repară drumuri, îmbunătățesc infrastructura din localitate, investesc în afaceri, creează centre comunitare. Aceste inițiative sunt importante mai ales pentru că unesc oamenii.
Ambasada Poloniei în Republica Moldova, alături de Agenția SUA pentru Dezvoltare Locală, se numără printre finanțatorii grupurilor de acțiune locală. Inițiativele sunt sprijinite cu bani doar dacă există și o contribuție financiară din sat. În Republica Moldova, aceste grupuri au fost create în urmă cu 4 ani. Astăzi există peste 30, spune coordonatoarea de proiecte din cadrul Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională, Xenia Markov.
Actorul principal al acestei abordări sunt grupurile de acțiune locală. Acestea, la rândul lor, sunt formate din oamenii din câteva localități sau sate învecinate și aceștia sunt antreprenorii din zona Galului, primarii, activiștii locali care se întrunesc și discută problemele locale și identifică resursele pe care le au în comun. Galul este un fel de agenție locală care atrage resurse pentru a ajuta oamenii să-și implementeze anumite idei de proiect.
Dacă până acum ideile locale erau cofinanțate de partenerii occidentale ai Republicii Moldova, începând de anul viitor, grupurile de acțiune locală vor putea apela și la finanțare de la bugetul de stat. Inițiatorii speră că astfel liderii locali, având deja experiența realizării propriilor proiecte, vor curma eventuale porniri de la centru de a finanța inițiative în funcție de simpatii politice. Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un pic după mărțișor, bulgarii s-au trezit cu un cadou. Ministra energeticii Temeniuica Petkova a promis că, grație unei ieftinire a gazelor cumpărate de la Gazprom, tarifele la apă caldă și energie termică în Bulgaria vor fi recalculate, începând de la 4 august anul trecut. De la Sofia are detalii Petiu Petkov.
Corecția prețului la gaze va fi simțită în primul rând de către abonații termoficărilor. Gazele reprezintă 70% din cheltuielile acestor companii. Este o situație nouă ce necesită o analiză specială, a avertizat ministrul Petkova. În viitor, prețul gazelor va oscila în funcție de situație pe piața internațională. Este corect, așa cum noi vom restitui bani clienților noștri pentru perioada august 2019-februarie 2020 și aceste companii să restituie banii clienților casnici și industriali, a declarat președintele companiei Bulgargaz, Nicolae Pavlov. El a adăugat că pentru unele luni din această perioadă reducerea va fi de 35%, iar pentru altele 25%, în funcție de dinamică prețurilor pe piața internațională în luna respectivă. Bulgargaz va renegocia contractul cu Azerbaijan pentru importul la 1 miliard de metri cub de gaze pe an, tranzitate prin Turcia și Grecia. Sofia va cere ca prețul gazelor azere să fie stabilit la bază cotărilor pe bursele internaționale. Delean Dobrev, ex-ministrul energeticii, comerțului și turismului, în cel de-al doilea guvern Borisov însă, consideră că posibilitatea ca abonații termoficărilor să primească bani înapoi este foarte mică. O parte din corecție prețului gazelor va rămâne la consumatorii industriali sub formă de investiții sau pentru acoperirea unor datorii vechi care depășesc 100 de milioane de euro numai în cazul termoficării Sofie. Cu o parte din bani vor putea fi majorate salariile în companiile de termoficare și în ceturile. În cel mai bun caz, clienții individuali vor putea primi niște reduceri la viitoarele facturi, consideră Dobrev. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
De mai multe zile, o mulțime de migranți încearcă în zadar, încurajați de Turcia, să intre în Uniunea Europeană prin frontiera terestră turco-greacă, în regiunea turcească Edirne. O situație tensionată, urmărită cu atenție, firește, la Bruxelles, de unde am primit o relatare de la Dan Alexe.
Grecia și Turcia se acuză reciproc de violențe asupra migranților și, în cazul Greciei, Atena acuză Ankara de răspândirea de știri false după ce autoritățile turcești au anunțat că poliția greacă ar fi folosit muniție reală. Turcia a anunțat astăzi că desfășoară 1000 de militari la frontieră pentru a împiedica revenirea migranților care au fost lăsați să treacă în Grecia, iar ministrul de interne Süleyman Soylu a afirmat că poliția greacă a rănit 164 din migranți. Ministrul Soylu a spus că Turcia va depune din pricina aceasta o plângere împotriva Greciei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Grecia a respins până acum 35.000 de oameni, au anunțat autoritățile, care încearcă să treacă de duminică încoace frontiera terestră în apropiere de Edirne. Atena a anunțat pe 1 martie că nu va mai accepta vreme de o lună nicio singură cerere de azil, ceea ce a atras criticile agențiilor umanitare. Grecia și Uniunea Europeană acuză Turcia de cinism și șantaj pentru felul în care lasă refugiații să treacă, în ciuda unui acord cu Uniunea Europeană semnat în 2016, prin care Ankara se angaja contra plată să servească de stabilă. Acum însă, Turcia, care are pe teritoriul său 3,6 milioane de refugiați, spune că nu poate primi mai mulți, mai ales că o masă importantă de oameni se pregătesc să fugă în continuare din nordul Siriei spre Turcia. Azi a avut loc la Bruxelles o reuniune extraordinară a Comitetului Parlamentului European pentru Justiție și Afacerile Interne, destinată întăririi granițelor, iar membrii formațiunilor de stânga, precum ecologiștii, germanii Die Linke și chiar grecii din Syriza, au reacționat cu indignare la măsurile propuse, printre care o mai mare prezență a Agenției Europene pentru Paza Frontierelor, Frontex. Aceste măsuri fiind pur represive, spun acești eurodeputați, ele neagă dreptul de azil și eșuează în a oferi o soluție umanitară situației din Grecia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Disputele americano-chineze, accentuate și diversificate de când la Washington este președinte Donald Trump, au atins mai nou și domeniul jurnalistic. Americanii au anunțat restricții pentru ziariștii chinezi care lucrează în Statele Unite ca să forțeze Beijingul să nu-i mai persecute pe reprezentanții presei americane în China. De la Washington, relatează Valeriu Sela.
Administrația Trump a impus limite numerice pentru personalul unor organizații media din China care au prezență americană. 4 astfel de organizații, pe care Departamentul de Stat le consideră agenții străine, vor trebui să-și reducă personalul de la 100 de persoane la 60. Au fost impuse restricții pentru vizele de presă acordate chinezilor, aceștia putând solicita prelungirea vizei dacă vor dori. Justificarea acestor măsuri este reciprocitate. Se știe că autoritățile de la Beijing se folosesc de vize pentru a exercita presiuni asupra ziariștilor străini. Rapoarte specializate arată că condițiile de lucru ale ziariștilor străini în China s-au înrăutățit în 2019. În februarie, autoritățile chineze au retras acreditarea a 3 ziariști de la Wall Street Journal. Această situație este prima în interval de câteva decenii când acreditarea a mai multor ziariști de la aceeași publicație este retrasă. Secretarul de Stat Mike Pompeo a ținut să precizeze că restricțiile impuse chinezilor în Statele Unite nu au la bază activitatea lor jurnalistică și nu sunt menite să o limiteze. Asta spre deosebire de China, care pedepsește ziariști pentru ceea ce publică sau transmit. Dar există și critici ai restricțiilor americane, care susțin că Statele Unite nu trebuie să repete practici ale adversarilor lor totalitari, fie și pe criteriul reciprocității. Contraargumentul este că distinția între jurnalism și propagandă devine clară. Categorisirea organizațiilor chineze vizate drept agenții guvernamentale de influență și nu instituții de presă reflectă realitatea. Dar pe de altă parte, ideea de a pedepsi ziariști, real sau mai puțin real, este un exercițiu riscant în care Beijingul are marjă mai largă de manevră. Efectul acestor măsuri este imediat, circa 60 de chinezi care lucrează la organizațiile vizate vor trebui să părăsească Statele Unite până la 13 martie. Un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe a scris pe Twitter, citez, acum că Statele Unite au început acest joc, să-l jucăm. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi 4 anchete publicate în ultima săptămână. Primul subiect se referă la lipsa de acces a persoanelor cu dizabilități la transportul public adaptat. Sute de persoane dependente de scaunul rulant sunt nevoite să apeleze la servicii de taxi atunci când trebuie să se deplaseze la distanțe mai mari de casă, de exemplu atunci când merg la medic. Transportul public încă nu este adaptat la necesitățile acestor persoane, asta deși mai multe acte normative în vigoare îi obligă pe transportatori să creeze condiții pentru toate categoriile de călători. Un alt articol se referă la averile procurorilor de la PCCOX. Cei mai mulți procurori de la Procuratura pentru combaterea crimei organizate și cazuri speciale dețin în proprietate imobile luxoase și mașini scumpe, prețul cărora de cele mai multe ori nu este acoperit de veniturile declarate. Pentru a-și putea încadra proprietățile în limitele veniturilor declarate oficial, unii dintre angajații de la PCCOX recurg la diferite șiretlicuri, indicând donații din partea rudelor sau diminuând considerabil prețul bunurilor deținute. La rubrica investigații citiți despre cei 18 candidați care s-au înscris în cursa pentru cele 4 locuri vacante în Consiliul Superior al Magistraturii. Cei mai mulți au declarat imobile și mașini de lux, deși arată că s-au dedicat cercetărilor științifice și activității didactice, din care au avut venituri modeste. Un alt subiect se referă la un teren public cu suprafața de aproape 800 de ari din centrul comunei Trușeni, suburbia capitalei, care a ajuns gratuit în posesia unui om de afaceri în urma unei scheme în care este implicată biserica și reprezentanții autorității publice. Terenul a fost împărțit în loturi mai mici destinate construcțiilor, iar în prezent acestea sunt vândute cu aproape 2000 de euro pentru un ar. Noul proprietar ar urma să se căpătuiască cu circa 1,6 milioane de euro, bani care ar fi putut să ajungă în bugetul local dacă se organiza o licitație publică, așa cum prevede legea.
A fost Mariana Colun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre le găsiți pe net la moldova.europalibera.org. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicurean.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.